parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Saluton, carei gesignoroi, en la 1039 Esperanto elsendo al Varsovio. La 22 de februaro 2021, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller proponas al vi komence kultur teman kronikon. Nia felietono proximigas figuron de Laurica Coninda Polo, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, famirinta kiel monde fama angla lingua verkisto Joseph Konrad. Nia Esperanto komunuma informo estas ligita kun la baldaŭa tago de la gepatra lingvo, kaj ĉirilate ni referencas al la mesaĝo de UEA. Fine ni renkontiĝos denove en leterkesto. Sed ni komencu per aktualaĵo ligita kun la pandemia situacio, kiu permesis en Pollando interalie de novan praktikadon de vintraj sportoj, la skiadon.
Kun konservo de sanitaraj rigoroj povas funkcii basenoj, tenisplacoj, glitejoj. Malfermiĝas hoteloj kaj pensionoj, sed disponigante al la gastoj nur la duonon de la ĉambroj. Certan surprizon alportis refunkciigo de kazinoj, en kiuj povas esti servataj manĝoj. Bedaŭrinde validas funkcii malpermeso por restoracioj kaj rapidvendejoj krom la servado de pretaj kunporteblaj manĝoj. Refunkcias kinejoj, teatroj, ekspozicioj, kulturdomoj kaj kulturcentroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kulturtema kroniko.
Post pli ol kvin jaroj finiĝis la konservistaj laboroj pri unu el la plej gravaj gotikaj artverkoj en Pollando. Temas pri la altaro de la cielpreno de la Dipatrino, sculptita de la devenanta el Nurimbergo Wittstosch en Maria Basilico en Krakovo. Lau esploroi la altaro creigis inter la 1477 kai 1489 jaroj, kai oni uzis por giai construelementoi tri lignospecoin, kverkan, larikan kai tilian. Al la restaurado estis subigitaj ĉiuj konstruelementoj, skulptaĵoj, lignoĉizitaj elementoj. Entute pli ol 200 lignaj figuroj, el inter kiuj multaj estis pli ol 3 metraj kaj pezis po 250 kilogramojn, kaj miloj da lignoĉizitaj elementoj. Oni restauris la originain colorin, puriginte ciuin elementoin, forigante surtavologintain colorigiloin, retusoin, completigoin. Nun la altar coloroi similas al tiui, ciuin la altaro havis fine de la decquina iarcento. Ce renovigitai laboroi assistis exterlandai expertoi, specialistoi pri la creado de Wittstosch el Muncheno, Frankfurto cae Florenzo. La daurantai pli ol 1000 tagoin laboroi ocasis en speciala laboreio creiginta en la basilico, dancal cio la sculptajoi trovigis en nesangigintai de 500 jaroi microclimatai condicioi. La restauradon de la cef parto de la altaro povis observi crome la visitantoi de la Krakova basilico. Kvankam credantoi kaj turistoi povas admiri jam la complete renovigitan altaron, la oficialaj danko solenaĵoj okazos la 15 de augusto dum la festo de la cielpreno de la Dipatrino.
La ekspozicio pri la historio de polaj judoj en la Varsovia Muzeo Polin estas konstante kompletigata per artverkoj kaj valoraj arkivaj objektoj. Lastatempe ĝi ricevis la pentraĵon de Maurice Gottlieb, aŭtoportreto en la kostumo de pola nobelo, per kiu la pentristo emfazis sian apartenon al la pola nacio. En la pentro arto de Maurice Gottlieb daure interplektigas la polaj kaj judaj veftoj. En iu el siaj leteroj li malferme deklaris esti samtempe polo kaj judo kaj la deziron labori por ambaŭ nacioj. Gottlieb studis kaj en la Krakova Akademio de Belartoj kaj poste en Munkeno. Post denova reveno al Krakovo li daŭrigis studojn sub la gvido de la renoma pola pentristo Jan Matejko. Ĝuste Matejko kun sia vizio de la pola historio kaj respondeco de artisto rilate la socion fariĝis por Gottlieb pentrista majstro. La tolaĵo Aŭtoportreto en la kostumo de pola nobelo el 1874 kelkfoje ŝanĝis sian posedanton por fine ektroviĝi en privata kolekto en Novjorko, pri kio oni eksciis jam en 2009. Nun aĉetita dum aŭkcio fare de anonima kolektanto, ĝi estis deponita en Polin.
Pola direktistino Marta Gardolinska dum tri jaroj plenumos la funkcion de la muzika direktoro de Opera Nacional de Lorraine, Francio. Ŝi estos la unua virino kaj la unua polino ĉe tiu ĉi posteno. Al ŝiaj taskoj apartenos gvidado de koncertoj de la opero kaj enscenigo de unu aŭ du operspektakloj en la daŭro de muzika sezono. Gardolinska jam laboris kun Opera Nacional de Lorraine aŭtune de 2012. Por la premiero de la forgesita en Francio Der Traumgürge de Aleksandr Zemlinski. Marta Gardolinska studis en la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio kaj en Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sian talenton ŝi perfektigis dum majstrigaj kursoj kaj laborrenkontoj sub la gvido de tiaj direktistoj kiel Bernard Haitink, Peter Edfisch, Bertrand de Billy, Georgi Kurtak kaj Marin Alsop. En 2015 ŝi estis la ĉefa direktisto de Akademischer Orchesterverein en Vieno. En la sezono 2017-2018 same en Vieno ŝi estis la ĉefdirektisto kaj arta direktoro de TOU Orchester. La 18 de februaro ŝi gvidos la orkestron de Opera Nacional de Lorraine en la koncerto Dream or Destiny, relajsota de Radio France.
Parolas Varsovio en Esperanto. Lige kun la printempa festo en la aziaj landoj kiel Japanio, Ĉinio, Koreio, al niaj bondeziroj por la nova jaro laŭ la luna kalendaro ni aldonis fragmenton de la korea popola kanto en la plenumo de Amira Arirang, Verda Arirang.
Ĉi tie la Pola Retradio parolanta en Esperanto.
nian hodiavan felietonon ni desiras dedici al homo, kies nomo Józef Teodor Konrad Korzeniowski, verŝajne alvokos neniujn asociaciojn ĉe niaj aŭskultantoj. Sendube tamen por la anglalingvaj, aparte literaturemaj, lia nomo Joseph Konrad ne estas enigma. Konrad, kies verkoj apartenas al la strikta literatura klasiko en la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, deklaris iutempe: anglaj kritikistoj, ja efektive mi estas angla verkisto, parolante pri mi, ĉiam aldonas, ke estas en mi io nekomprenebla, neperceptebla, nekaptebla. Vi sole povas tion nekapteblan kapti, nepercepteblan kompreni. Tio estas poleco. Poleco, kiun mi enprenis en miajn verkojn pere de Mickiewicz kaj Słowacki. Fino de la citaĵo. Konrad Korzeniowski, konata postem la tuta literatura mondo kiel Joseph Konrad, naskiĝis la 3 de decembro 1857 en la loko Berdyczów. Li estis filo de poeto, tradukisto, kaj elstara sendependiga aganto Apolon Korzeniowski. Ĝuste Apolon Korzeniowski establis en Varsovio ĝermon de la nacia registaro, gvidanta poste la kontraŭcaran januaran insurekcion de 1863. Post multaj jaroj Konrad deklaris, ke lia konscia vivo komenciĝis ĉe la korto de la Varsovia citadelo, severa Varsovia malliberejo, kien kun la vinjo li venadis por peri al la patro nutraĵpakaĵojn. La patro estis kondamnita de rusoj al ekzilo en la norda Rusio, kien akompanis lin la edzino Eva, kun preninte la etan infanon. La ekzila vivmaniero falĉis la vivon de la gepatroj, kiam Konrad havis okjarojn. Kiel la unua mortis la patrino, la patro mortis baldaŭ poste, eĉ se liberigita de la ekzilo, sed jam mort malsana. Pri la edukado de la orfa infano okupiĝis onklo Tadeusz Bobrowski, kaj liaj leteroj al la nevo estas la plej ampleksa fonto de konoj pri la junaĝo de Joseph Konrad. La leteroj de ĉi tiu lasta furbrulis. Malgraŭ klopodoj de la onklo, juna Konrad nek en Lvovo, nek en Krakovo notis sufiĉe brilajn lernosukcesojn, kiuj ebligus al li karieron en Aŭstra-Hungara Imperio, en kies anekso parto troviĝis la du menciitaj urboj. Aliflanke minacis al li, kiel al la filo de ekzilitoj kaj cara subulo, rekrutigo al la rusa armeo. En tiu situacio la onklo ne plu persistis pri lernosukcesoj de la nevo kaj permesis al li realigi la junulan revon pri transmaraj aventuroj. Konrad Korzeniowski, kiel la deksepjarulo, forveturis al Marsejlo kaj tie, kiel simpla maristo, dungiĝis ĉe komerca ŝipo. Lian francan maristan karieron ĉesigis en 1878 la rifuzo pluvalidigi la francan pasporton. Konrad Korzeniowski transiris en tiu situacio al la brita marino, kiu spertante dinamikan evoluon varbis maristojn el diversaj mondopartoj. Tiel havante 12 jarojn, Konrad Korzeniowski komencis lerni la lingvon, en kiu li verkis poste librojn famigintajn la anglan literaturon. En la servo de la brita marino, Konrad Korzeniowski pasigis 10 jarojn, navigante velŝipe tra maroj kaj oceanoj, kion kronis la diplomo de kapitano. Sendube temis pri eksterordinara kariero por homo kun tiom malfacila nomo, kiu en dokumentoj aperis en 13 diversaj ortografiaj versioj. Dum sia marista kariero Konrad Korzeniowski vizitis multajn landojn, aparte ofte en la regiono de Indonezio, kiu aperos kiel scenaro de multaj liaj romanoj. Lia unua verko, La frenezo de Almayer, aperis en 1895, kiam Konrad Korzeniowski estis jam tridek ok jaraĝa. Baldaŭ poste li edziĝis al Anglino, ekloĝinte en vilaĝo proksime de Londono, kaj decidinte la fonton de sia vivteno trovi en la anglalingva verkado. Iuj kritikistoj esprimas tiurilate miron, asertante ke pli forta estis ĉe li la franca lingvo, kiun li uzis kiel denaskulo. Tamen, en la daŭro de la sekvaj tridek jaroj, Joseph Conrad verkis anglalingve pliajn 14 romanojn kaj 8 rakontovolumojn. Ĉiuj iel rilatas al la maro, kaj li famiĝis kiel verkisto, kiu plej bele priskribas la epokon de la enirantaj, la pasintecon romantikaj velŝipoj, kiu tiom bele kapablis priskribi la perfidajn ĉarmojn de la maro kaj la pezan maristan laboron. Tamen la intrigo de plimulto de la verkoj de Conrad ne okazas sur akve. La fono de liaj romanoj estas la landoj de la fora Oriento, Afriko kaj Latina Ameriko, plej ofte Francio, Britio kaj aliaj eŭropaj landoj. La heroj de liaj romanoj estas britoj, francoj, italoj, germanoj, poloj, norvegoj, hispanoj, nederlandanoj. Joseph Conrad, la filo de la polaj patriotoj, profunde suferis pri manko de suvereneco de sia patrolando. Kiam Pollando regajnis en 1908 suverenecon, Conrad verkis emociigajn skizojn pri la krimo de la dispartigoj kaj elkonstruo de la pola ŝtato. Kaj kiam Pollando batalis kontraŭ la bolŝevista invado en 1920, li arde alvokis al ĝi helpi. Sed ne mankis akuzoj. Ekzemple, Eliza Ožeškova, konata al esperantistoj ankaŭ pro siaj esperantolingvaj tradukoj, riproĉis al li malkonfeson de poleco en la plej morna periodo de la dispartigoj. Ekspertoj pri la kreado de Conrad reliefigadas tamen, ke la verkisto neniam distanciĝis de siaj polaj radikoj, kaj lia verkado estas elemento de la pola kulturo, sed florinta sur la anglasaksa grundo. Joseph Conrad mem ne senfiere deklaris iam, ke du aferoj plenigas min per fiero, ke mi, Polo, estas kapitano de la brita marino, kaj ke tute ne malbone mi verkas anglalingve. Sed samtempe Joseph Conrad Korzeniowski estis homo de tri kulturoj, la pola, la franca, la angla, moviĝante libere tra spacoj de aliaj eŭropaj kulturoj. El Pollando li ĉerpis la konon de la landa literaturo, unuavice polaj romantikuloj kaj lia preferata Słowacki, la propraj por la pola kulturo motivoj de fideleco, perfido, devo kaj honoro. La grandaj francaj verkistoj kiel Flaubert kaj Montpassant estis por li ĉefaj literaturaj majstroj, kaj kiel kuriozaĵon eblas taksi, ke la intrigo de liaj romanoj disvolviĝas pli ofte en Francio ol en Britio. Conrad fariĝis klasikulo de la brita prozo, eĉ se lia lingvaĵo enhavas polajn kaj francajn influojn. Fine de sia vivo Conrad havis la intencon reveni al Pollando. Sed tro multaj aferoj ligis lin kun Anglio. Li mortis pro la korinfarkto la 3 de aŭgusto 1924 kaj poreterne ekripozis en Canterbury.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Universala Esperanto-asocio tradicie pretigis apartan mesaĝon lige kun la pasonta la 21 de februaro, tago de la gepatra lingvo. En la teksto, kiu komplete aperis, kiel la gazetara comunico legebla ĉe uea.org, la asocio memorigis, ke la ĉefa celo de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas emfazi la edukajn avantaĝojn de la uzado de la gepatra lingvo en lernejoj, precipe elementaj. Ĝi emfazas ankaŭ, ke la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo memorigas, ke en multaj mondopartoj al multaj lingvoj mankas oficiala statuso. Oni diskriminacias iliajn parolantojn kaj subtaksas iliajn kulturajn valorojn. UEA en sia mesaĝo referencas al la fina rezolucio de la virtuala monda festivalo de Esperanto kaj al la enestanta en ĝi deklaro, ke Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO devus krei pli inkluzivan lingvopolitikon, se ili volas mobilizi la tutmondan socion ĉirkaŭ siaj celoj. UEA aldonas, ke en la nuna tempo, tempo de pandemio, estas aparte grave, ke la klerigo de infanoj inkluzivu ankaŭ la gepatrojn, kiel partnerojn de la edukado, kaj tio en si mem eble necesigos edukadon en la gepatra lingvo. En lingvo, kiun gepatroj kaj infanoj dividas inter si kiel parton de sia heredaĵo. UEA emfazas kredon pri edukado por ĉiuj en lingvoj, kiujn ili komprenas, pri lingva justeco en ĉiuj ties aspektoj, kaj pri mondo pli paca pro edukado kaj interkompreno. Atentigante, ke UEA laboras tiucele uzante la internacian lingvon Esperanto, ĝi promesas subtenon en tiuj klopodoj kaj atentigas pri la valoro de la internacia lingvo Esperanto por atingi homojn en multaj landoj per mesaĝoj kiel tiu ĉi de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kore bonvenigas vin, karega aŭskultantoj, en nia nun semajna leterkesta programero la 22 de februaro 2021 en la nomo de nia tuta redakcia teamo Barbara. Barbara Pietrzak, unuavice por danki pro la Facebook profilaj ŝatosignoj, por konfirmi vian klopodon disvastigi informojn pri niaj unuopaj elsendoj kaj pro la opinioj pri nia plia funkciado post la unua dekjara funkciperiodo. Kun intereso kaj arda scivolemo ni legis tiujn opiniojn, kiuj en la lasta periodo venis de Marica Gutierrez al Kubo, Karol Pacholczyk, Esperanto Koszalin Pollo kaj Anna Mozarska el Pollando, Jos Wichman el Nederlando, Bogusław Ubik Perski, Paulo Sergio Viana el Brazilo. Hodiaŭ ni ne citas ilin ankoraŭ, same kiel ni ne citas tiujn, kiujn ni jam menciis antaŭ unu semajno. Aliflanke, en la periodo kiam ni solenas la deklariĝon de la Esperanto-elsendoj de la Pola Retradio, ni reinstigas partopreni kaj kontribui al nia enketo. Kio okazu kun niaj programoj post la deklariĝo? Nun tiun demando alvokon mi direktas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, ĉar ja estas bona tempo enpensiĝi, ĉu nia laboro estas daŭrigenda en la ŝanĝiĝinta komunika mondo, ĉu en la nuna formo aŭ eble kun iuj modifoj. Ĝis nun nia redakcia skipo liveradis 8-9 elsendojn monate. En la tempoj de la universalaj kongresoj ni elsendadis ĉiutage. Kaj do, ĉu vi atendas ŝanĝojn tiurilate? Ekzemple, ke sufiĉas nun unu elsendo semajne pro multiĝintaj en la lastaj jaroj sonpodkastoj. Tekio kun la enhavo. Ĉu ni daŭrigu la nunan programlinion aŭ vi atendas gesinjoroj modifojn? Kiujn? Ne laste, sed grave, ĉu la nomo de nia programo ŝanĝiĝu por pli efike reprezenti nin. Ĉu vi mem havas sugestojn aŭ proponojn? Tio estas nur kelkaj demandoj, sed ili estas pli multaj. Se vi aŭskultas niajn elsendojn, nepre kontribuu al nia jubileo kaze en pensiĝo. Esperante legi, karaj gesinjoroj, viajn aferkernajn reagojn kaj respondojn je ĉi tiuj demandoj, ni finas nian nunsemajnan renkontiĝon kaj la tutan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Shout out.